Opozīcijas un nevalstisko organizāciju pārstāvju aresti Baltkrievijā aizsākās jau divas nedēļas pirms neoficiālās neatkarības dienas, kas katru gadu tiek atzīmēta 25. martā. Ilgadējais valsts prezidents Aleksandrs Lukašenko ir paziņojis, ka šogad ārvalstu spēki mēģina provocēt vietējos iedzīvotājus uz nekārtībām, lai sarīkotu Baltkrievijā tā dēvēto vietējo Maidanu, proti gluži kā Ukrainā gāst prezidentu no amata. Tādēļ Lukašenko ir sacījis, ka provokatorus esot nepieciešams identificēt un izvilt kā rozīnes no bulciņas. Līdz ar to iepriekšējās dienās tika aizturēti ap 300 cilvēkiem. Pārsvarā tie bija opozīcijas politiķi, žurnālisti un aktīvisti. Viņiem aiz restēm bija jāpaliek 15 diennaktis. Savukārt 24. marta naktī vilcienā Varšava-Minska tika arestēts kādreizējais kandidāts uz valsts prezidenta amatu Vladimirs Nikļājevs, kurš bija ceļā uz Minsku, lai piedalītos gājienā. Pēc viņa sievas teiktā, Nikļājevs tagad atrodas Brestas īslaicīgās aizturēšanas izolatorā. Kā ziņo portālu Medūza reportieri, kura atradās Minskā, stundu pirms paredzētā gājiena sākuma vairāki omanieši veica arestus nevalstiskās organizācijas Vēstne telpās. Starp vairāk nekā 50 aizturētajiem bija gan aktīvisti, gan ārvalstu žurnālisti no Francijas, Ukrainas un Krievijas, kuri bija ieradušies, lai novērotu gājienu. Vēlāk milicijas un specdienestu pārstāvi sāka bloķēt ceļus ap Minskas galveno ielu, Neatkarības prospektu. Akadēmijas laukumā, kur bija paredzēts sākt gājienu, brīvi iekļūt varēja tikai ar žurnālistu apliecībām. Savukārt pārējos veda malā pie milicijas transporta, lai pārbaudītu dokumentus. Vēlāk tika aizturēti arī žurnālisti un kārtības sargu vardarbība pret akcijas dalībniekiem arvien pieauga. Par spīti tām un arī sliktajiem laikapstākļiem gājienā tomēr piedalījās vairāki simti cilvēku. Un tad, kad kārtības sargu automašīnas ar aizturētajiem brauca prom, protestētāji izkliedza tādus saukļus kā kauns un lai dzīvo Baltkrievija. Jāsaka, ka iepriekšējos gados varas iestādes ļāva 25. martā rīkot gājienus. Tomēr šoreiz organizatori vēlējās nedaudz mainīt maršrutu un doties nevis pa pilsētas centru kā ierasts, bet gan gar valdības ēkām. Šāds gājiena maršruts netika saskaņots. Citās pilsētās, kur mītiņi tika atļauti, situācija bija mierīga. Pie protestētājiem pat bija iznākuši vietējās varas pārstāvji. Jāpiebilst, ka šī neoficiālā neatkarības diena tiek atzīmēta, jo 1918. gada 25. martā tika pasludināta neatkarīgā Baltkrievijas Tautas Republika. Tomēr šī valdība nav spējusi noturēt neatkarību un bija spiesta pamest Minsku. Baltkrievijas opozīcija šos svētkus atzīmē kopš 1990. Gadu vidus. Ārts Jums, Konakos, Latvijas Rādio, Briselē.